บรรดาลูกรักทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่22เมษายน2521เวลา 9:52 นาทีแล้วก็ยังพักอยู่ที่ตะเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่ตอนเช้ารู้สึกว่าวันนี้ร่างกายพอจะเป็นผู้เป็นคนกับเขามาบ้างเพราะว่าเด็กก็มีการตรากตรำทำงานหนักมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2520เกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนสิเลยวันนี้ตอนเช้าเห็นว่าพอมีเวลาก็ปรากฏว่าหลังจากตื่นนอนพักผ่อนในเช้ามา 9:40 นาทีเสร็จมีสัญลักษณ์พิเศษเกิดขึ้นคำว่าสัญลักษณ์ก็คือความเตือนถึงประวัติภูมิประเทศในการที่ผ่านมาการเดินทางผ่านมาตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีถึงนครศรีธรรมราชปรากฏประวัติทั้งปัจจุบันใกล้ปัจจุบันคืออนาคตปัจจุบันปัจจุบันอนาคตไกลปัจจุบันจะขอนำมาเล่าย่อๆเพื่อสู่กันฟังไม่เยินเยอะนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตจังหวัดอุทัยธานีที่เราอยู่กันคือเป็นที่ตั้งของวัดท่าสงเขตนี้ท่านบอกว่าเป็นเขตของเมืองสุโขทัยเก่าและก็สำหรับด่านที่ยันกับสุขกันดันยันกับเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ได้แก่เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุโขทัยและสำหรับฝ่ายกรุงศรีอยุธยาก็มีเมืองชัยนาทเป็นเมืองด่านเป็นอันว่าเราจะเห็นว่าเมืองไทยสมัยนั้นดูแล้วเป็นประเทศสองเมืองทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของเลวจะว่าเป็นของดีก็ไม่ได้เลวก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติความเป็นไปตามแต่ละสมัยถ้าจะกล่าวกันไปสุโขทัยเป็นเมืองแม่เกิดขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยามากแต่ทำไมคนไทยยังตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นอีกก็เพราะว่าหลังจากเมืองแม่สุโขทัยเกิดขึ้นแล้วคือเมืองไทยเกิดขึ้นสองจุดในตอนต้นตอนต้นจริงๆเป็นเขตของโยนกนครเป็นเมืองไทยที่ตั้งเอกราชแจกขอมถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆแล้วก็คนไทยสายเหนือที่เข้ามาจากประเทศจีนจะถือว่าตามประวัติศาสตร์บอกว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ประเทศจีนอันนี้ก็ไม่จริงตามสัญลักษณ์แห่งนิมิตท่านบอกว่าสมัยนั้นคนไทยอยู่เรี่ยราดกันไปหมดพื้นฐานถิ่นเดิมจริงๆคนไทยอยู่ชายทะเลฝั่งแหลมทองแล้วก็เรี่ยราดกันไปหากินกันเรื่อยไปในที่สุดก็ไปตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นการขยายเขตอยู่แถวประเทศจีนคือไปจากเขตเดิมแต่ก็ไม่ได้ไปหมดเป็นแต่เพียงไปหากินกันเท่านั้นเวลานั้นยังไม่รวมกลุ่มยังไม่รวมกล้อนจัดเป็นเมืองเป็นแต่เพียงว่าเป็นบุคคลบางเผ่าบางพวกถือสัญชาติถือพรรคถือพวกมีสัญชาติเดียวกันพูดเหมือนกันมีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันถ้าจะกล่าวกันไปทีก็เรียกว่าเป็นคนตระกูลเดียวกันนั่นเองให้ย้ายเขตขึ้นไปถึงประเทศจีนเมื่อทางโน้นเกิดการหากินไม่ดีมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขก็ขยับขยายลงมาแต่ว่าเวลาเป็นร้อยปีนี่คนเก่าที่ไปก็ตายหมดทีหลังก็เลยปรากฏคิดกันว่าคนไทยอยู่ในเขตของประเทศจีนมาก่อนแต่ว่าคนไทยท่านกล่าวว่าที่เรียกว่าไทยมง เป็นไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนมากแต่เรื่องนี้จะเก็บไว้พูดทีหลังเป็นอันว่าระยะหลังนี้เมื่อคนไทยแยกเป็นสองพวกคือเขตสุโขทัยหลังจากโยนกนครต้องสลายตัวเพราะคนที่มีเขามีกำลังมากกว่าและมีอำนาจมากกว่าต่อมาก็มาตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่รวมกำลังกันขึ้นยึดอำนาจจากขอมแต่ความจริงขอมก็ไม่ใช่เขมรขอมก็ไม่ใช่ของพื้นที่เพเดิมเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นเขามีอำนาจมากกว่าเรารวมตัวกันไม่ติดอามิตรจึงได้ทำลายพวกเราให้กลายเป็นทาสของเขาหลังจากคมกลุ่มน้อยคนไทยกลุ่มน้อยคือพวกขุนศรีอินทราทิตย์กับพวกขุนผาเมืองรวมกำลังขึ้นมันได้ก็ยึดอำนาจจากขอมเป็นเขตคนไทยโดยเฉพาะไม่ยอมเป็นทาสของขอมหลังจากนั้นมาอาณาจักรของไทยก็ย่นอำนาจลงคือหลังจากโยนกนครเมื่อพระเจ้าพรหมมหาราชมีอำนาจปกครองแต่ว่าตอนหลังลูกกลับไม่มีความเข้มแข็งพอต้องเสียเขตให้แก่คนพวกหนึ่งไปและต่อมาสุโขทัยจึงได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่และในตอนต้นก็มีกำลังใหญ่เหมือนกันเช่นสมัยพวกขุนรามคำแหงมีกำลังใหญ่สามารถจะปราบปรามยึดเขตประเทศได้ถึงสิงคโปร์แต่ทางมาริกทวายฝั่งพม่าด้านพระเอาด้านของมอญก็เป็นของเรารวมอาณาจักรเดียวกันกับอาณาจักรของไทยแต่ว่าบรรดาลูกของพระเจ้าพรหมมหาราชคนหนึ่งมาตั้งเชื้อสายเกิดขึ้นที่อำเภออู่ทองที่เขาเรียกกันว่าเมืองอู่ทองในเขตของทวาราวดีตอนนี้เรายังไม่ผ่านทิ้งเป็นอันว่าจุดนี้ตามประวัติศาสตร์เขาก็มีบอกเป็นอันว่าทราบว่าสุกเมืองอุทัยธานีเดิมทีเป็นเขตของจังหวัดสุโขทัยคือประเทศสุโขทัยชัยนาทเป็นเขตของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุโขทัยชัยนาทเป็นด่านของกรุงศรีอยุธยามีพระเจ้าสามพระยาเป็นนายด่านเป็นผู้ปกครองด่านเป็นลูกของกษัตริย์เดินทางผ่านมาจากวัดเข้าเขตอำเภอวัดสิงห์แห่งจังหวัดชัยนาทผ่านมาอีกหน่อยหนึ่งเข้าเขตอำเภอสันบุรีสันบุรีนี้เดิมทีก็เป็นเมืองด่านของจังหวัดเรือของกรุงศรีอยุธยาแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองด่านของกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าเขตของสันบุรีเป็นเมืองโบราณมาก่อนรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเข้าแล้วต่อมาก็ตั้งเป็นเมืองไม่ทราบว่าเรียกว่าเมืองอะไรแต่ว่าเป็นเมืองใหญ่ทราบว่าก่อนที่จะเป็นเมืองด่านของกรุงศรีอยุธยานั้นก็มีกษัตริย์ผู้ครองนครสันบุรีนี้ถึง7พระองค์ที่ทราบก็เพราะว่าเคยเป็นนอนที่อำเภอสันบุรีมีบรรดาบรรพกษัตริย์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นแล้วก็บอกนามก็ลืมชื่อแล้วก็บอกสมัยบอกความเป็นอยู่ของพื้นที่เป็นอันว่ากษัตริย์ในสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรมากจากตำแหน่งพ่อเมืองภาษีอากรก็ไม่ค่อยได้เก็บกันเป็นแต่เพียงว่ารวบรวมทรัพย์สมบัติได้มากใครหาทองมาได้ใครหาเงินมาได้ใครหาของมาได้ก็มาขายให้กษัตริย์กษัตริย์เป็นผู้รับซื้อผลที่บรรดาประชาชนทำได้ขึ้นมาแล้วก็สัตว์ก็คือพ่อค้านำของทั้งหลายเหล่านั้นไปขายยังต่างประเทศสำหรับสมัยที่เป็นเมืองด่านก็มีพระเจ้ายี่พระยาคือลูกคนที่สอง ลูกคนที่สองขึ้นราชาแห่งกรุงศรีนครศรีอยุธยาเป็นเมืองดังเรื่องนี้เคยเล่าประวัติมาแล้วเลยจากชายนาฏเดินทางเข้ามาเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเห็นวัดท่าช้างและก็อำเภอเดิมบางเห็นวัดท่าช้างเขาแล้วเห็นอำเภอเดิมบางเขาแล้วก็นึกถึงบุคคลที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็คือเสือฝ้ายสมัยนั้นเสือฝ้ายเป็นผู้มีอำนาจมากในเขตนี้แล้วก็มีเสือย่อมมีเสืออะไรแต่เสืออะไรเสือไม่เหสวนเสือดำเสือคึ้มหลายเสือคำว่าเสือเสือก็หมายถึงว่าคนดุด้วยความจริงถ้าเราจะพูดกันโดยธรรมมองกันไปหากรุงศรีอยุธยาก็ดีสมัยก่อนไปหาสุโขทัยก็ดีไปดูพระราชาทั้งหลายที่ปกครองตั้งแต่โยนกนครก็ดีเจ้าอ้ายเจ้ายี่เจ้าสามพญาก็ตามคนที่มีชื่อในประวัติศาสตร์เวลานี้ลูกรักเจนได้ว่าท่านหลายเหล่านั้นมีแต่ชื่อและก็มีจำนวนมากที่ชื่อก็ไม่มีคนจะจำได้สมัยที่ทรงชนอยู่ในสมัยนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีรวมความว่าเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวเป็นคนที่ชาวบ้านรักแต่เท่าว่าเวลานี้ท่านไปไหนบางท่านชื่อท่านยังปรากฏแต่ตัวไม่มีมีมากรายด้วยกันที่ไม่มีแม้แต่ชื่อตอนนี้นะลูกรักทั้งหลายจงจำไว้ว่าท่านกับเรามีสภาวะเสมอกันคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในธรรมกลางแล้วก็มีการตัดสลายตัวไปในที่สุดท่านกับเราที่เสมอกันเสมอกันโดยไตรลักษณะเพื่อนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเมื่อมีความเป็นอยู่ต้องทำมาหากินทรงอาชีพเลี้ยงอาชีพทำงานการสุขบ้างทุกบ้างไปตามสภาพของคนที่มีชีวิตในที่สุดชีวิตก็สลายตัวไปจงจำไว้อย่าถือสัญลักษณ์แห่งร่างกายเกินไปอย่าถือทรัพย์สินมากเกินไปจงจำไว้ว่าเราจะต้องตายถ้าเรายังดีไม่พอตายแล้วเราก็เกิดเกิดแล้วเราก็มีทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกอย่างคนเกิดเป็นสัตว์เป็นทุกอย่างสัตว์เกิดเป็นอสุรกายเป็นทุกอย่างอสุรกายเกิดเป็นเปรตเป็นทุกอย่างเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นทุกอย่างสัตว์นรกเกิดเป็นเทวดาสุขอย่างเทวดาเกิดอย่างพรหมสุขอย่างพรหมแต่สุขไม่นานคนที่สุขละความสุขนั้นมาหาความทุกข์สู้ไปพระนิพพานไม่ได้นิพพานมีความสุขที่เป็นเอกันตะบรมสุขเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมจะหาความสุขอื่นใดสม่ำเสมอไม่มีการที่จะไปนิพพานได้นี้ก็ต้องถือความทุกข์ของคนอื่นเป็นครูแล้วก็มามองดูความทุกข์ของเราแล้วก็ดูคนที่เขามีความสุขคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความสุขแล้วท่านก็สอนให้คนอื่นมีความสุขคนอื่นได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นรับความฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรและปฏิบัติแบบไหนเวลานี้เราคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นถึงเราแล้วทุกคนฉะนั้นหากว่าบรรดาลูกรักทุกคนไม่พึงปรารถนาในความทุกข์ต้องการความสุขพ่อคิดว่าเป็นเหตุไม่เกินวิสัยที่เจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติได้เอาแล้วก็มาดูกันไปสมัยเสือฝ้ายเสือครึ่มเสืออะไรต่อเสืออะไรที่เขามีความยิ่งใหญ่ในเขตของสุพรรณบุรีคือตอนอำเภอเดิมบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือฝ้ายเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นโจรร้ายแต่ความจริงเสือฝ้ายไม่ใช่โจรร้าย นิสัยเดิมของเสือฝ้ายเป็นคนดีเป็นคนธรรมะธรรมโมดูมันว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีตามประวัติเขาเล่าให้ฟังว่ากำนันหมดสภาพไปผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่บ้านถึงอยากปรารถนาจะเป็นกำนันแต่ถ้าว่าคนเห็นว่าผู้ใหญ่ฝ้ายดีกว่าท่านผู้ใหญ่คนนั้นจึงได้หาทางเข่งฆ่าท่านผู้ใหญ่ฝ้ายโดยนำเจ้าหน้าที่มาบอกว่าผู้ใหญ่ฝ้ายเป็นโจรลักฆ่าปล้นคนอยู่มีโทษมากไล่เข่งฆ่าผู้ใหญ่ฝ้ายเพื่อสิ้นในที่สุดผู้ใหญ่ฝ้ายก็ต้องเข้าป่าเมื่อความเจ็บช้ำเกิดขึ้นมากรรมที่เป็นอกุศลมันให้ผลก็ต้องคิดแก้มือกันนี่เป็นเรื่องของคนเป็นธรรมดากระหันกลับเข้ามาก็ฆ่าผู้ใหญ่นั่นตายในที่สุดผู้ใหญ่ฝ้ายก็กลายเป็นโจรฝ้ายและเสือฝ้ายแต่ว่าเป็นโจรและเป็นเสือที่มีอำนาจมากพ่อรู้จักหน้าเธอดีเป็นคนมีใจจิตใจเมตตาอารีอ่อนโยนอ่อนช้อยเป็นที่รักของคนทั้งหลายในสมัยที่เป็นเสืออยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีอำนาจใหญ่คนทั้งหลายมีเรื่องอะไรไม่ขึ้นหาอำเภอไม่ขึ้นหาตำรวจทุกคนไปขึ้นหาเสือฝ้ายบอกว่าดีกว่าไปหน่วยราชการแล้วเขาก็ให้การคุ้มครองทุกอย่างในเขตที่เขามีอำนาจใครจะมาข่มเหงเสือฝ้ายรับจัดการหมดต้นข้าเกิดขึ้นที่ไหนยกทัพไปปราบปรามที่นั่นแต่ถ้าว่าลูกรักเสือฝ้ายเวลานี้ก็มีแต่ชื่อร่างกายก็สลายไปแล้วไม่ทราบว่ากระดูกของเสือฝ้ายไปอยู่ที่ไหนยังอยู่หรือหายไปไหนระยะกลาทางไม่ไกลเวลานี้หลายคนก็ไม่รู้จักเสือฝ้ายแต่ความจริงระยะการผ่านมาไม่ไกลเป็นระยะการแห่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นเห็นไหมคำว่าอนิจจังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีจริงทุกขังเขามีความสุขในความเป็นคนดีแต่ในที่สุดอกุศลกรรมเหล่านี้เขาสนองใจกลายเป็นโจรไป เขาทำดีแต่คนอื่นทำร้ายเขาก็ต้องกลายเป็นคนร้ายจำไม่ว่าโลกนี้มีอะไรไม่เที่ยงถ้าเราเกาะความไม่เที่ยงมันก็มีทุกข์แต่ถ้าว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามอนัตตามันก็เข้ามาถึงอย่ายึดอย่าถือว่ามันเป็นเราเป็นคนเราคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะอยู่กับมันต่อมาการเดินทางจากอำเภอเดิมบางก็เข้ามาถึงอำเภอนางบวชหรือที่เราเรียกกันว่าอำเภอสามชุกสามชุกหรือว่าสาวชุกความจริงเดิมเขาเรียกกันว่าสาวชุกเพราะที่นี่มีสาวมากความจริงคำว่าสาวที่ไหนก็มีแต่สาวที่นี่อาจจะเป็นสาวที่มีเสน่ห์เป็นที่พอใจของชายทั้งหลายมากหนุ่มทั้งหลายชอบมาครัวเคลียร์อยู่ที่นี่จึงได้นามว่าสาวชุกต่อมาศัพท์มันก็สลายตัวไปกลายเป็นสามชุกสามชุกก็เป็นเมืองสำคัญแต่ว่าเป็นเมืองย่อยๆในสมัยนั้นก็เป็นเขตด่านของเสือสองฝ่ายคือเสือผู้มีอำนาจฝ่ายตะวันตกกับผู้มีอำนาจฝ่ายตะวันออกแต่เขาเหล่านี้ยังมีลูกมีหลานอยู่พ่อจะไม่พูดถึงคนตะฝั่งตะวันตกที่เป็นลูกน้องของเสือใหญ่จะข้ามมาตะวันออกไม่ได้เพราะฝ่ายตะวันออกจะรุกรานถ้าหากว่าคนฝ่ายตะวันออกจะไปทางฝ่ายตะวันตกก็ไปไม่ได้สมัยนั้นเฉพาะลูกน้องของเสือร้ายคือนายคือผู้คนผู้เป็นใหญ่สำหรับคนทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเขตสามชุกก็เป็นเขตที่ต้องคิดเขตหนึ่งว่าเกลื่อนกล่นไปในฐานะบุคคลที่ประกาศตนเป็นเสือและก็เป็นแดนที่ต้องตื่นง่ายต้องหลับง่ายมีความว่องไวมีความคล่องตัวมิฉะนั้นจะไม่พ้นอันตรายก็ จะขอผ่านไปเมืองสามชุกต่อเมืองสามชุกไปเพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องมันยาวจะ มีความสำคัญไม่มากดูมันว่าทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นเขตของมเหสวน เป็นด้านทิศตะวันตกเป็นเขตของเสือดำผู้เป็นใหญ่เราเดินทางต่อไปทั้งเขตอำเภอศรีประจันต์ศรีประจันต์นี้ก็ยังเป็นเขตของเสือมเหสวนอยู่แต่ว่าศรีประจันต์นามเดิมพอได้ยินชื่อนี้แล้วก็มานึกถึงบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นคำกลอนประวัติศาสตร์ปรัมปราหรือนิยายก็คือขุนแผนคำว่าศรีประจันเป็นหญิงคนหนึ่งในเรื่องของขุนช้างขุนแผนแต่ตอนนั้นเราจะไม่พูดกันพูดกันแต่เพียงว่าศรีประจันก็เป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งที่พระนเรศวรมหาราชญาตราทัพมาทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชคู่ปรับแต่มีคนก็ถามว่าเจดียุทธาถีเป็นที่ทำยุทธาถีใช่ไหมมีครั้งหนึ่งก็เป็นการบังเอิญพ่อนอนก็อยากจะอ่านประวัติศาสตร์เมื่ออ่านประวัติศาสตร์ก็อยากจะอ่านเรื่องของขุนเหล็กและก็เรื่องของพระนเรศวรมหาราชเมื่ออ่านไปก็ปรากฏว่ามีอารมณ์เคลิ้ม เมื่ออารมณ์เคลิ้มเกิดขึ้นก็เกิดภาพปรากฏเป็นชายรูปร่างหน้าตาสวยเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแต่แข็งแรงคล้ายสตรีผิวกายนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนผิวดำแต่ว่าดำกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งขาวกว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าพ่อท่านเอกาทศรถทั้งสองท่านปรากฏยกมือพนมบอกว่าที่อะไรเนาะเจดียุทธถีที่ทำกันปัจจุบันที่ทำรูปชงช้างนั้นความจริงไม่ใช่ที่ชนช้างแต่ที่ทำเจดีไว้เป็นอนุสรณ์นั้นใช่เจดีย์เก่าถ้าขุดลงไปกลางเจดีย์ภายใต้ภาคพื้นดินจะมีเป็นอุโมงค์ที่เก็บอาวุธยุทธหัตถีของพระมหาอุปราชแล้วก็จะมีแผ่นทองหนักประมาณ80บาทแผ่จารึกประวัติศาสตร์ไว้เป็นหลักฐานเป็นถามท่านว่าที่ยุทธหัตถีจริงๆอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าให้ตั้งศูนย์จากอำเภอศรีประจันต์ตัวอำเภอศรีประจันต์ไปที่ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไป60กิโลเมตรตั้งศูนย์เฉียงออกไป15องศาเดินอีกไปอีก10กิโลเมตรหรือว่า6กิโลเมตรน่าจะเป็น10กิโลเมตรพ่อไม่ได้จดมาบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณรบกับพระเจ้าพระมหาอุปราชที่เรียกว่ายุทธาถีนี่เป็นประวัติศาสตร์ของผีที่คนเถียงกันพ่อก็ไม่รับรองเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครสามารถจะติดต่อกับผีได้ก็ถามผีดูพ่อเองเวลานั้นพ่อไม่ได้ติดต่อกับผีแต่ผีมาติดต่อกับพ่อยังไงพ่อก็เชื่อผีไว้ก่อนว่าอาจจะจริงด้วยการเชื่อในที่นี้ถ้าเชื่อเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการงมงาย ทางที่ดีก็อย่าหาเครื่องขยายมาดูกันว่าใต้เจดียุทธถีนะมีอาวุธของพระมหาอุปราชจริงหรือไม่แล้วก็มีแผ่นทองคำจารึกจริงหรือไม่ถ้าเราใช้การขุดก็โง่เกินไปวิทยาการความสามารถของฝ่ายวิทยาศาสตร์มีมากกระดูกในกายตับตอนตับไตไส้ปอดในกายเห็นได้แผ่นทองคำก็ควรจะเห็นได้และตัวหนังสือที่เขียนไว้ก็ควรจะเห็นได้เหมือนกันเป็นอันว่าสำหรับศรีประจันต์พ่อขอบอกไว้แต่เพียงเท่านี้เดินทางเข้ามาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีพอรถเลี้ยวจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งตะวันตกเห็นวัดพระธาตุแล้วก็มองเห็นวัดป่าลีไหลตอนนี้ใจพอหายวาบ เพราะว่าปรากฏภาพของบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว เป็นคนกลุ่มใหญ่แต่งตัวสวยสดสวยงามมาถึงก็ยกมือไหว้มองไปก็เห็นว่าคนสำคัญนั่นก็คือขุนช้างขุนช้างท่านเป็นเทวดาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรียิ่งถามในขุนช้างว่าเห็นหน้าตาของท่านนี้เวลานี้สวยแต่ว่าตามนิยายเขาบอกว่าท่านหัวล้านเม่งเข่งใช่ไหมท่านขุนช้างท่านก็บอกว่าไอ้หัวล้านไม่รู้ว่าหัวใครแต่หัวผมจริงๆมันไม่ล้านครับเป็นหัวเถิกง่ามถ่อธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถามท่านว่าสมัยนั้นเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ใช่ไหมท่านบอกว่าใช่แล้วก็รับราชทินนามเป็นขุนก็เป็นเรื่องน่าแปลกเลยถามว่าเรื่องของวันทองกับคุณแผงกับท่านนี่ดูแล้วมันเลวทรามจริงๆก็อยากจะทราบว่าเรื่องแห่งความเป็นจริงนั้นมันเป็นยังไงเลวทรามขนาดนั้นก็แสดงว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรดูเหมือนว่าพระราชาไม่มีความหมายท่านคุณช้างฟังท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าคนจังไรมันแย่จริงๆเรื่องราวในคราวก่อนนี้ผมกับขุนแผนไม่เคยมีเรื่องร้ายเพราะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่อยู่วัดเป็นเด็กๆแล้วต่อมาก็เป็นเพื่อนล้ำสาบานร่วมกันถ้าผมบังเอิญจะไปย่างเมียขุนแผนอย่างนั้นผมคิดว่าผมคงจะตายประเภทที่ว่าไม่ใครรู้ว่าตายแบบไหนจึงถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าขุนแผนนี่มีความรู้ร้ายกาจมากถ้าปรารถนาจะฆ่าคนอย่างผมนี่มันไม่ยากไม่ต้องใช้อาวุธเป็นแต่เพียงแกนหยิบเอาต้นหญ้าขึ้นมาต้นเดียวต้องการให้ต้นหญ้านั้นเข่งฆ่าผมผมก็ตายแล้วลูกรักเวลานี้มองดูเวลาจะ30นาทีเทพจะหมดหน้าขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับหน้านี้ลูกรักรอฟังประวัติของตอนนี้ต่อไปเอาเป็นประวัติย่อนะหน้าที่2ต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี